მომავალი სასწავლო წლიდან სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირება კიდევ უფრო გამკაცრდება. აღნიშნული განცხადება განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა გუშინ გააკეთა. სწორედ ამასთან დაკავშირებით დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის დირექტორი ნათია ჯოხაძე. მოგესალმებით, ქალბატონ ნათია. დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ბატონმა დიმიტრი შაშკინმა გააკეთა გუშინასტი განცხადება, თუმცა როდესაც მე საუბრობდი თქვენთან, იყო საუბარი იმაზე, რომ ამის შესახებ სულ მიმდინარეობს საუბარი. რამ გამოიწვია ეს კიდევ უფრო გამკაცრება? ანუ ნიშნავს იმას, რომ ეს გრიფის მინიჭება უფრო ლოიალური იყო და ამან გამოიწვია, თუ რაში მდგომარეობს პრობლემა?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან მოკლედ ავხსნი, რას ნიშნავს სახელმძღვანელოსთვის გრიფის მინიჭება. ეს არის სახელმძღვანელოსთვის ექსპერტული შეფასების შედეგად მიცემული ნებართვა, რომის გავიდეს ბაზარზე და შევიდეს მოსწავლეებთან და მივიდეს მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან. ამ პროცედურას ჩვენი ცენტრი წარმართავს. ანუ ჩვენ ვაცხადებთ კონკურსს, შემდგომ შემოდის ჩვენთან სახელმძღვანელოები და ექსპერტები, ეს არის აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, მოქმედი პედაგოგები და მეთოდისტები. წელს პირველად ესეთი დიდი შემადგენლობა იყო სახელმძღვანელოს შეფასებისა, სახელმძღვანელოს აფასებენ. ნორმატიული დოკუმენტები დადგენილია კონკრეტული ბარიერი, ქულობრივი ბარიერი და თუ სახელმძღვანელო ეს ბარიერი ვერ გადალახა, მას ჩვენ უარს ვეუბნებით გრიფზე, ანუ ეს სახელმძღვანელო ბუნე არ გავა ბაზარზე და შედეგად არ შევა მოსწავლესთან და მასწავლებელთან. რა თქმა უნდა, გამკაცრება გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ გასულ წლებში სახელმძღვანელო ლოიალობის მიმართ პოლიტიკა იყო ძალიან ლოიალურიც არ ვიტყოდი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, უარყოფით შედეგებს გვაძლევდა ის, რომ ცუდი სახელმძღვანელოები, დაბალი ხარისხის სახელმძღვანელოები შედიოდა მოსწავლეებთან. მაგალითად, ჩარშან კონკურსში შემოსულმა ყველა სახელმძღვანელომ, აბსოლუტურად ყველა სახელმძღვანელომ მიიღო გრიფი და მიიღო ბაზარზე გასვლის ნებართვა. ეს იმას
ნიშნავს.
მოდით, მე არ მინდა წარსულის პოლიტიკაზე ლაპარაკი, რა
თქმა უნდა. თუმცა წარსულის პოლიტიკას შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი შვილი შეიძლება შეეწირა, იმიტომ რომ ის შარშან პირველ კლასში შევიდა.
აბსოლუტურად გეთანხმებით და ამ პოლიტიკას ჩემი შვილიც შეეწირა, რომელიც ასევე პირველ კლასში არის და ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა, და ჩვენ რომ ნახეთ ეს სიტუაცია, ის რომ დაბალი შეფასების მქონე სახელმძღვანელო შევიდა მოსწავლესთან, ჩვენ ვთქვით, რომ ესე არ შეიძლება. არ შეიძლება თავისუფალ ბაზარზე მიუშვათ ისეთი სტრატეგიული სფერო, როგორიც არის ჩვენი მომავალი თაობის განათლება. ამიტომ ჩვენ წელს შევცვალეთ გრიფირების წესი, ჩვენ დავაწესეთ კონკრეტული ბარიერი, ქულობრივი ბარიერი და ისე გაუწიეთ ადმინისტრირება ამ კონკურსს. აქედან გამომდინარე, დაახლოებით 40%-მა საკონკურსო შემოსული სახელმძღვანელოებისა ვერ მიიღო გრიფი. ანუ ეს სახელმძღვანელოები შეფასდა ექსპერტების მიერ, როგორც დაბალი ხარისხის სახელმძღვანელოები და ბუნებრივია ჩვენ ვერ დავუშვებთ, რომ ესეთი სახელმძღვანელო შევიდეს მოსწავლესთან.
მსმენელს შევახსენებ აქო ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327, თუ კი მათ გაუჩნდებათ რაიმე კითხვა, რაიმე მოსაზრება ჩვენს სტუმართან, შეუძლიათ დარეკონ, მოგმართონ, ისინი აუცილებლად პირდაპირ ეთერში შემოვლენ. საუბარი არის, ქალბატონ ნათია, თუ კი მოხდა ასეთი რამ, თქვათ, მიენიჭა წიგნს გრიფი, მაგრამ შემდეგ ის არ შეარჩია პედაგოგმა. ანუ შემდეგ ხდება ისე, რომ პედაგოგები თავად ირჩევენ, როგორც მე ვიცი ხომ, წიგნებს. აი შემდეგ რა ბედიელი სამ წიგნს?
იცით რა არის? ეს არის კერძო სექტორის სახელმწიფომ შექმნა ისეთი პირობები, რომ კერძო სექტორს შეეძლოს ამ სფეროში მონაწილეობა. მას მერე, რაც სახელმძღვანელო ღებულობს გრიფს, კერძო სექტორი გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების უკან დგომი გამომცემლობა და საავტორო ჯგუფი, ისინი იწყებენ მარკეტინგული, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გრიფი ენიჭება და ნამდვილად ესეა, რომ გრიფი ენიჭება მხოლოდ მაღალი ხარისხის სახელმძღვანელოებს, თუმცა აქვე ჩვენ იმისთვის, რომ დავეხმაროთ, ანუ საბოლოო მიზანი ჩვენი არის ხარისხიანი განათლება, ხარისხიანი სახელმძღვანელო. ამიტომ იმისთვის, რომ ჩვენ კვლავ დავეხმაროთ გამომცემლობებს და საავტორო ჯგუფებს, გრიფმინიჭებულ სახელმძღვანელოებზეც, იქ არის მცირეოდენი ხარვეზები ზოგიერთ სახელმძღვანელოში, მაგრამ პრინციპულად კარგი სახელმძღვანელო არის, მათ ჩვენ ერთვიანი საკონსულტაციო პერიოდი დაუნიშნეთ და ჩვენი ცენტრის ექსპერტები მუდმივ რეჟიმში არიან. აუცილებლად და ჩვენ ასე ვთქვათ მეორე ეტაპი გვაქვს გრიფირების, როცა დაიბეჭდება ეს სახელმძღვანელო, ამ სახელმძღვანელოში აუცილებლად უნდა იყოს ასახული საექსპერტო რეკომენდაციები. იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება ასახული, ჩვენ ამას აგვისტოში ვნახავთ, მაინც ჩამოვარდნებ, ასეთ შემთხვევაში აი ამ სახელმძღვანელოს ჩამოერთმევა. ანუ გენერალური მიზანი რომ შევიდეს მაღალი ხარისხის სახელმძღვანელო მოსწავლესთან, ჩვენ გვაძლევს იმის უფლებასაც და საშუალებასაც, რომ მუდმივად მაჯაზე გვეჭიროს ხელი, რომ არ გაგვეპაროს შეცდომა.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით ბატონო.
ძალიან გამარჯობათ. ძალიან კარგი წამოწყება და დიდი ხანია გასაკეთებელი იყო, იმიტომ რომ სახელმწარელოები, პირდაპირ სახელმწარელოები კი არ იყო, ბატონო, იმათ სწავლა შეიძლება იმ სახელმწარელოებიდან და კარგია რომ ვიხეთეთ ამ საქმეს. მივესალმები უბრალოდ. მადლობთ.
მადლობთ.
დიდი მადლობა. ქალბატონათია, თქვენ საუბრობდით სტანდარტებზე. ანუ ამ შემთხვევაში რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს სახელმწიფო? საუბარი იყო იქ თუ არ ვწდები შრიფტზე, დიზაინზე და ასე შემდეგ.
მოდით ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს შემადგენელი არის ორი, სახელმწიფოს აქვს ორი შემადგენელი. ერთი ეს არის პროგრამული გამართულობა და მეორე ეს არის ტექნიკური გამართულობა. ჩვენთვის უპირატესი, რა თქმა უნდა, არის პროგრამული გამართულობა. ანუ არსებობს ეროვნული სასწავლო გეგმა, ამ სასწავლო გეგმაში დადგენილი არის საგნობრივი სტანდარტები, არსებობს შედეგებზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმა და სახელმძღვანელო ზუსტად უნდა იყოს ისეთი, რომ შეესაბამებოდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმას. სახელმძღვანელო უნდა მოტივაციას უჩენდეს მოსწავლეს აუცილებლად და ეს არის საერთაშორისო თეორია, რომ ბავშვი თუ არ დააინტერესე, მას თუ მოტივაცია არ გაუჩინე, მას ვერ ასე ვთქვათ ჩაიყოლიებ სწავლის პროცესში. ამიტომ ჩვენ სახელმძღვანელოს ვაფასებდით არამხოლოდ იმით, თქვათ, არის თუ არა კარგი სიტყვაზე ვიძახი ქიმია ან ბიოლოგია, არამედ უჩენს თუ არის თუ არა ეს სახელმძღვანელო სწორ მეთოდოლოგიაზე აგებული, აძლევს თუ არა ეს უჩენს თუ არა მოსწავლეს ეს მოტივაციას, გაყავს თუ არა მოსწავლე კონკრეტულ შედეგებამდე, აჩვევს თუ არა მოსწავლეს კრიტიკულ აზროვნებას, თავისუფალ აზროვნებას. რა თქმა უნდა, მეორე შემადგენელი სახელმძღვანელოს ეს არის კონკრეტულად ტექნიკური მოთხოვნები. უმთავრესი, რა თქმა უნდა, აქ არის შრიფტი, იმიტომ რომ დაბალ კლასელ მოსწავლეს სულ სხვა ზომის შრიფტი ჭირდება და მაღალ კლასელ სულ სხვა. არის აქ ილუსტრაციების ხარისხი, არის სახელმძღვანელოზე დასატანი რეკვიზიტები, რომელიც სავალდებულო არის ყველა გამომცემლობისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა რომ არსებობდეს ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, ზოგადად ალტერნატიული სახელმძღვანელოები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ამ სფეროში იყოს ქაოსი. ამიტომ ჩვენი პირველი ნაბიჯი იყო ზუსტად რომ ეს ქაოსი გარკვეულ წესებს, ხო, ეს ქაოსი მოგვექცია და დაგვემთავრებინა ქაოსი ამ სახელმძღვანელოების სექტორში და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, თამაშის წესებს დაქვემდებარებოდა. მომავალში ჩვენ ამ ქულობრივი ბარიერის გაზრდას კიდევ უფრო გეგმავთ. ეს ნიშნავს ზუსტად გამკაცრებას.
ანუ რამდენი ქულა უნდა გადალახოს, ანუ ბარიერი?
ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, ჩვენ არ გვინდა ჰაერიდან მოვიტანოთ ციფრები, ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და აუცილებლად სექტემბრისთვის ეს ინფორმაციაც იქნება საჯარო.
ჩვენ ყავს მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით.
დილამშვიდობი.
დილამშვიდობის.
ორი შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
ერთი, კი ბატონო, თქვენ ამკაცრებთ გრიფირების წეს და გასაგებია რომ გრიფი არ მიენჭება იმდენ სახელმწიფოს, რომელსაც ადრე მიენჭებოდა. მაგრამ ეს აქამდე სახელმწიფოებრივი გრიფირებული სახელმწიფოების საგალობელი იყო საჯარო სკოლებისთვის. და შეხება კერძო სკოლებს, მათ შეეძლოთ ესარგებლად არაგრიფირებული სახელმწიფოებრივი თაც. შესაბამისად, თუ თქვენ გაამკაცრებთ გრიფის მინიჭებას და მიზნად ისახავთ, რომ ამის შედეგად უკეთესი სახელმწიფოებრივი შევიდეს სკოლაში, მაგრამ არ მიხედავთ კერძო სკოლებში არაგრიფირებული სახელმწიფოებრივი სარგებლობის აქამდე დაშვებულ წესს, მაშინ ჩვენ მივიღებთ დისპროპორციას, ვფიქრობ, ნაპრალს განათლების დონეში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის. საინტერესოა მოკლედ რას უპირებთ კერძო სკოლებს. ეს ერთი და მეორე. თუ თქვენ ამკაცრებთ გრიფირების წეს საჯარო სკოლებისთვის, ამ შემთხვევაში სკოლას მშვიდობა არა სახელმწიფოებრივებისთვის, მაშინ რამდენად იზრდება რისკი, პირდაპირ ვიტყოდი, რისკი იმისა, რომ ბევრ საგანში დარჩეს ერთი სახელმწიფო და განათლება იყოს არა მრავალფეროვანი, არამედ ერთგვაროვანი სკოლათა უმეტესობაში.
დიდი მადლობა. ეს კითხვა ალბათ ბევრს აქვს და მეც მქონდა მათ შორის.
კი ბატონო, მე აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩვენ სახელმწიფოს აქვს სხვათა შორის ერთიანი პოლიტიკა საჯარო და კერძო სკოლების მიმართ. ეს განსაზღვრულია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, უკვე არსებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. რაც შეეხება არაგრიფირებულ სახელმძღვანელოებს ან სხვა დამხმარე მასალას, რა თქმა უნდა, ყველა სკოლას, როგორც კერძოს და საჯაროს, როგორც დამატებითი რესურსი ნებისმიერ ნებისმიერი რესურსის გამოყენება შეუძლია, მაგრამ სკოლა ვერ აიძულებს მოსწავლეს, რომ იყიდოს არაგრიფირებული სახელმძღვანელო. ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე, სადაც ძალიან კაფიოდ გვინდა განსაზღვროთ მათ შორის საჯარო და კერძო სკოლების უფლება მოვალეობები და ვალდებულებები სახელმწიფოს წინაშე. მეორე საკითხი, თქვენ რაც ბრძანეთ, დიახ, ესეთი არგუმენტები ჩვენს გაგვიგია, თუმცა ჩვენი პასუხი ამაზე არის ის, რომ ჩვენ მე ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ალტერნატიული სახელმძღვანელოები ეს არის კარგი გზა, ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოსწავლემი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი იყოს თვითონ სახელმძღვანელოებიც და ზოგადად ეს განათლებაც, იმიტომ რომ ერთ-ერთივე საკითხი სხვადასხვა საავტორო ჯგუფი, სხვადასხვა პედაგოგი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვანაირად უდგება და აკადემიურ თავისუფლებას ბუნებრივია ჩვენ ხელს შევუწყობთ ყოველთვის, მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ დაბალი ხარისხის გამო არ დარჩა ბაზარზე ალტერნატიული სახელმძღვანელო, მე ვფიქრობ, რომ ეს სიტუაცია არის უკეთესი, ვიდრე ბაზარზე იყოს რამდენიმე ალტერნატიული სახელმძღვანელო და ყველა დაბალი ხარისხის. ანუ ჩვენ ვიძახით, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი. მაგალითად, წლევანდელი კონკურსის შედეგად რიგსაგნებში 3, 4, 5, 6 სახელმძღვანელოც არის ალტერნატიული სახელმძღვანელო. ანუ ჩვენი პოლიტიკა არ არის მიმართული იმისკენ, რომ ერთი სახელმძღვანელო დარჩეს. რიგსაგნებში იყო რამდენიმე 5 და 6 ძალიან კარგი სახელმძღვანელო, რომელსაც გრიფიც მიენიჭა და ბაზარზეც გავა და მოსწავლესთანაც შევა, მაგრამ იყო საგანი, სადაც ძალიან სამწუხაროდ დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სახელმძღვანელო, იმის გამო, რომ დანარჩენ სახელმძღვანელოებს ჰქონდათ ძალიან დაბალი ექსპერტული შეფასება.
დიდი მადლობა,
არის სვენელი.
სვენელი ყავს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ზეგი, მე მინდა გამოთქვა აზრი იმასთან დაკავშირებით, რასაკეთებს შეულობთ. საკეთი, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ქალბატონი ჯოხაძის წინა გამოცდილებას ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორის პოსტზე მუშაობისას, შემიძლია გითხრათ ზუსტად, რომ ამ კონკურსების შედეგები იქნება ძალიან საშუალო და დაბალი დონის წიგნების შერჩევა და ვერავინ ვერნაირად ვერ დაადგეს რა პრინციპებით მოხდა ამის შერჩევა და რატო თქვეს უარი უფრო უკეთეს წიგნებზე. ამის ასეთ დასკვნის საშუალებას იძლევა ქალბატონი ნათიას წინა თანამდებობაზე მუშაობის სამწუხარო შედეგი.
დიდი მადლობა. ქალბატონ ნათია, საინტერესო ამ შემთხვევაში ვინ კონკრეტულად თუ არის ცნობილი, ვინ იმუშავებს სწორედ აი ამ წიგნების შერჩევაზე? ანუ იქნება კომისია, ხო, სადაც დარგის სპეციალისტები შედიან, პედაგოგები და ასე შემდეგ. მე სულ მესმოდა, თქვათ, წინა წლებშიც წუხილი იმის შესახებ, რომ ხშირად გადიოდა ისეთი წიგნები, გრიფი ენიჭებოდა ისეთ წიგნებს და ისე ანიჭებდნენ ამ წიგნებს გრიფს, რომ მათ არც კი კითხულობდნენ. აი რომ არ გაჩნდეს ისევ ეს წუხილი, ეს მოსაზრებები, არ ვიცი ეს მითი არის თუ რეალობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისმოდა ასეთი წუხილი.
იცით რა, მოსაზრება შეიძლება არსებობდეს მრავალნაირი და ყოველას გვაქვს უფლება ქონდეს ჩვენი შეხედულება. მე არ მინდა შევეხო ამ კონკრეტულ შეკითხვას, ძალიან სამწუხაროა, რომ შეიძლება რომელიმე კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ადამიანს მისი პირადი გამოცდილების განზოგადება სურს, შეიძლება ეს იყოს მეცნიერი, რომელმაც ვერ მიიღო გრანტი, შეიძლება ეს იყოს სახელმწიფოს ავტორი, რომელმაც ვერ მიიღო გრიფი. მე ძალიან წუხვარ, მაგრამ მე ვიმეორებ, რომ არასდროს არ გადავაყოლებთ ჩვენ კონკრეტული ბიზნეს ჯგუფს, კონკრეტულ ბიზნეს ინტერესებს სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკას. აქედან გამომდინარე, ვიმეორებ, რომ ჩვენი ცენტრი არის ადმინისტრატორი. ჩვენი ცენტრი იწვევს ექსპერტებს. ნათია ჯოხაძე და ცენტრის თანამშრომლები წიგნებს არაფასებენ. ეს წარმოუდგენელია. ნათია ჯოხაძე ვერ შეაფასებს ფიზიკას, ქიმიას, ბიოლოგიას და ასე შემდეგ. სულაც რომ ყველა დარგი ვიცოდე. ამისი ერთი რომ უფლებამოსილება არ მაქვს, მეორე რომ სურვილი არ გვაქვს და ეს არ არის სწორი. სწორი არის ის, რომ სახელმძღვანელო შეფასების პროცესში მონაწილეობა მიიღოს ყველა ექსპერტმა. ეს არის აკადემიური წრე, წელს სახელმძღვანელოს აფასებდა აკადემიური წრის წარმომადგენელი და მოქმედი პრაქტიკოსი პედაგოგი და მატებული ამას მას ჩვენი ცენტრის მეთოდისტები, რომელიც მეთოდოლოგიურ მხარეს აფასებდნენ სახელმძღვანელოსი. მე მინდა, ესე იგი, რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანო, თქვა ერთი მაგალითი მოვიყვანო, რა ტიპის სახელმძღვანელო იქნა დაწუნებული და არ შეუშვით ჩვენ მოსწავლესთან. მაგალითად ის, რომ მექსიკა არის სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე. მაგალითად ის, რომ ნოე ჟორდანია იყო საქართველოს პირველი პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. ესეთი სახელმძღვანელო მე ვფიქრობ, რომ და დარწმუნებული ვარ, რომ დამეთანხმება ჩვენი საზოგადოება, რომ არ უნდა შევიდეს მოსწავლესთან, რომელიც მოსწავლეს გარდა იმისა, რომ მეთოდურად არასწორ, ასე ვთქვათ, არასწორ სწავლასწავლების პრინციპზე არის აგებული, მეორე მხრივ ფაქტობრივ შეცდომებზე ასწავლის მოსწავლეს ამა თუ იმ მოვლენას. შედეგი იქნება ძალიან სავალალო. ამიტომ ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვკითხულობთ ამ სახელმძღვანელოებს და აუცილებლად თუ სახელმძღვანელოს აქვს, სახელმძღვანელო გამართული არის და მას ძალიან ცირეოდენი ხარვეზები აქვს, რისი გამოსწორება შეიძლება, ბუნებრივია ეს სახელმძღვანელო ღებულობს შესაბამის ქულას და ჩვენ მათ ვაძლევთ საშუალებას, რომ აი ამ კონსულტაციების და დახმარების შედეგად გამოასწორონ, მეორედ წარმოგვიდგინონ, ასე ვთქვათ, შესამოწმებლად და გასაკონტროლებლად, და თუ ყველაფერი არის გათვალისწინებული, ეს სახელმძღვანელო შევა მოსწავლეთ.
დიდი მადლობა, ჩვენ კომსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით დილონში დოპის.
მე ვარ წინის წინამსმენელი, ქაბოტონათიამ შიშოკ გუბერგაიგო ჩემი შეკითხვა კარგად და მე დავაზუსტებ. ქაბოტონათიამ ბრძანა, რომ არაგრეთებულ სახელმძღვანელო სკოლაში ვერ შევა, ვერც კერძოში და ვერც აი მაშინ საჯაროში, როგორც ძირითადი სახელმძღვანელო, ხოლო დამხმარებას არ აქვს, მისი გამოყენება შეუძლია. მე ვარ ბავშვი მშობელი, რომელიც მომაც ბავშვი მიყვანა კერძო სკოლაში და იქ არავითარი დამხმარე სახელმძღვანელო არ არის. ერთადერთი სახელმძღვანელო არის არაგრეთირებული სახელმძღვანელო, ზუსტად. ამიტომაც მე უფრო დავაკონკრეტებ ჩემ შეკითხვას, ხო? განათლების სამინისტრო აპირებს თუ არა ძალიან ცხადი წესის შემოღებას, რომლის ძალითაც არაგრეთირებული სახელმძღვანელო საერთოდ ვერ შევა სკოლაში. და თუ ეს წესი უკვე შემოღებულია, კონტროლის რა მექანიზმები აქვს აიმისოთ? საერთოდ რა მექანიზმები აქვს აიმისოთ, რომ თუ კი არაგრეთირებული სახელმძღვანელო შევა, ის ამოიღონ გამოყენებიდან? აი ესეა.
დიდი მადლობა.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მადლობთ, რომ ეს დააკონკრეტეთ ეს შეკითხვა. მე მესმის არსებული სიტუაცია არის ნამდვილად ესეთი, როგორსაც თქვენ ბრძანებთ. ზუსტად ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, რომელიც იქნება სექტემბერში, იქნება ძალიან კაფიოდ გამიჯნული, ვიმეორებ, საჯარო და კაფიოდ გაწერილი საჯარო და კერძო სკოლების უფლებამოსილებები, მათ შორის სასწავლო მასალების შესახებ, მათ შორის გრიფირებული სახელმძღვანელოების შესახებ. თქვენ ალბათ არაერთხელ მოგ ისმენეთ განათლების მინისტრის ინტერვიუები, სადაც ის ბრძანებს, რომ ჩვენ სახელმწიფო ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, არ დაუშვებთ არაგრიფირებული სახელმძღვანელოების შესვლას სკოლაში. თუმცა გამკაცრებული პროცედურები ჩვენ დავიწყეთ წელს სახელმძღვანელოების გრიფირებისა და მე ვიცი, რომ განათლების სამინისტროს აქვს კონკრეტული გეგმები, კონკრეტული მონიტორინგის სქემები, რომლის განხორციელებასაც ის დაიწყებს სექტემბრიდან. ძალიან დეტალურად მე ამ შემთხვევაში თქვენ ვერ გიპასუხებთ სუხებთ როგორ და რანაირად, თუმცა ნამდვილად ვიცი, რომ მონიტორინგის სქემებზე განათლების ამ.
ანუ ქალბატონია, ეს იმას ნიშნავს, რომ არაგრიფირებული სახელმძღვანელოები მაინც იბეჭდება? ანუ აქამდე იბეჭდებოდა,
როგორ? ეს იმას ნიშნავს, რომ წინა წლების პოლიტიკის შედეგად ჩვენ გვაქვს ბაზარზე არაგრიფირებული სახელმძღვანელოები.
ეს ავტორის ხარჯით იბეჭდება უკვე თუ როგორ ხდება?
იცით რა, მე ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს არის კერძო, კონკრეტული კერძო ბიზნესის, ასე ვთქვათ, სფერო არის, ჩვენ არ ვიცით რა გარიგება ხდება ბიზნესსა და გამომცემლობასა და ავტორს შორის, და ეს ჩვენთვის ნაკლებად საინტერესო არის. ჩვენთვის საინტერესოა ის, თუ რა შედის სკოლაში, თუ რითი ვზრდით მომავალ თაობას. ამიტომ იქ რაც არ უნდა ხდებოდეს, ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს საბოლოო პროდუქტი, ჩვენ გვაინტერესებს შედეგი.
თუმცა აი თუ მოვიყვან ერთ კონკრეტულ მაგალითს, ერთ კონკრეტულ სკოლაში, ერთ კონკრეტულ საგანში, პირველ კლასში კონკრეტულად ის არის ციგნი, არსებობს ციგნი, რომელიც არ ვიცი სკოლამ შეერჩია, ამ შემთხვევაში თუ პედაგოგმა ალბათ არ შეერჩია, იმიტომ რომ პედაგოგი გადადო ეს ციგნი საერთოდ გვერდზე, ან პირველ კლასელებს დაურიგეს ეს ციგნი და აბსოლუტურად სხვა მშობლებს უწევთ სხვა დამხმარე სახელმძღვანელოების შეძენა და საუბარი იმაზე, რომ პირველ კლასელის მშობელს არ უწევს არაფრის გადახდა, რეალურად უწევს, იმიტომ რომ მას უწევს ყიდვა სხვადასხვა არაერთის თან დამხმარე ციგნისა. აი როგორ გაკონტროლდება ეს მართლაც მომავალში? რა გარანტია ექნება მშობელს, პირველი კლასელის მშობელი იქნება ეს თუ მაღალ კლასელის მშობელი, რომ მას ისევ არ მოუწევს დამატებითი ხარჯების გაღება? გადაღება მითუმეტეს რომ მოგახსენება რომ არც ისე იაფიღირს დღეს საქართველოში
აბსოლუტურად გეთანხმებით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ესე იგი ციგნებს ირჩევს ანუ ჩვენ ვანიჭებთ სახელმწიფოს გრიპს, ანუ უფლებას რომ შევიდეს სკოლაში. შემდგომ უკვე სკოლები, პედაგოგთა კოლექტივები, ეს იქნება კათედრები, ეს არის სპეციალური კათედრები, სკოლებში ისინი ირჩევენ სახელმწიფოებს. ეს არის სულად ასე ვთქვათ მათი აკადემიური თავისუფლების სფერო, მათ შეიძლება ქონდეთ 10 ალტერნატიული სახელმწიფო, მაგრამ კათედრამ თქვას რომ ეს სახელმწიფო არის ასე ვთქვათ მათთვის უკეთესი ან პედაგოგმა თქვას. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ არაგრიფირებული სახელმწიფოს ყიდვა, არაგრიფირებული სახელმწიფოს ყიდვა არის აკრძალული, ბავშვები, ნუ არ უნდა დააძალოს სკოლამ არავითარ შემთხვევაში რომ მოსწავლე მიყიდოს არაგრიფირებული სახელმწიფო. არაფერთ შეიძლება და ეს რეგულირდება შესაბამისი კანონმდებლობით. ამასთანავე იმასაც ვიმეორებ, რომ სწავლების პროცესში ნებისმიერი დამხმარე მასალა თუ პედაგოგი ჩათვლის ამას, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, პედაგოგი შეუძლია თავად შეიძინოს ან გამოსთხოვოს გამომცემლობებს და გაამდიდროს თავისი საგაკვეთილო პროცესი სხვადასხვა სასწავლო მასალით. ეს შეიძლება იყოს ლექსიკონი, შეიძლება იყოს ინტერნეტიდან მოძიებული რესურსები, კომპაქტ დისკზე ჩაწერილი სხვადასხვა რესურსები. ამიტომ ვიმეორებ, ნორმატიული დოკუმენტაციით რეგულირდება ის, რომ სკოლები ვალდებულები არიან მოსწავლეებს მოსთხოვონ მხოლოდ გრიფირებული სახელმძღვანელოების შეძენა და არ აქვთ მათ უფლება მოსწავლეებს მოსთხოვონ არაგრიფირებული სახელმძღვანელოების შეძენა. მეც თავად გახლავართ მშობელი და ნამდვილად ვარ გულშემატკივარი ამ სფეროსი. ჩემი შვილები დაბალ კლასელები არიან, პატარა კლასელები არიან და მე თვითონ ვიცი რა სიტუაცია ქონდა განსაკუთრებით არაგრიფირებული სახელმძღვანელოების ან თუნდაც ზოგიერთი გრიფირებული, მაგრამ დაბალი ხარისხის სახელმძღვანელოების თვალსაზრისით. ეხა წეღან რამოდენიმე მაგალითი დაგისახელეთ და წარმოიდგინეთ სახელმძღვანელო, რომელიც აი ასეთი ლაფსუსებით არის გაჯერებული, რა უნდა ასწავლოს მან მოსწავლეს და როგორ მცდარ გზაზე უნდა დააყენოს ის მოსწავლე. ამიტომ არის რომ ჩვენ მერე მოდით ესე არ შემეშინდება ამ სიტყვის, ვკარგავთ თაობებს. იმიტომ რომ ჩვენ მას არასწორ ინფორმაციას ვაძლევთ და არასწორი მეთოდით ვასწავლით.
ჩვენ ყო მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ორი სიტყვით მინდა მოგახსენოთ აი ამ მიმდინარე პროცესზე და იმ შეიძლება სიახლეც დავარქვათ, რაც ეხება სახელმწიფოების გრიფირების წესის გამკაცებას. მე პირადად როგორც მშობელი ძალიან მივესალმები ამ პროცესს. იმიტომ რომ ის ვითარება რაც ახლა არის ჩვენ სახელმწიფოების სფეროში, ეს უკვე ძალიან კატასტროფას ალბათ ვერ დავარქმევთ, მაგრამ ძალიან რთული ვითარება, ძალიან ჭრელი სიტუაცია, მასშტაბებელი დაბნეული იყო, არ იცის რომელი სახელმწიფო აიღოს, რომელს ენდოს, რა შედეგზე გავა. ამიტომ მე როგორც მშობელი ნამდვილად მივესალმები ამ პროცესს, რომ გამკაცდეს გრიფირების წესი და ჩვენი შვილები იყვნენ გარანტირებულნი, რომ ის სახელმწიფოები, რომელიც შევა სკოლაში, იყოს ყველა კარგი ხარისხის და მე ეს უკვე მასებელზე იქნება დამოკიდებული იმ კარგიდან და თუ ექნება მას კარგი არჩევანი, ხო ძალიან კარგი იქნება.
აიჩიოს მისთვის ოპტიმალური.
დიდი მადლობა. ხავდონეთ ბოლოს ამ ნახას გისმენდი, ჩუმად საინტერესო თემა არის ძალიან. რამდენად არის შედეგის გაზომვის საშუალება? მანამდე ვიდრე ეს ციგნი წლების გამოცდას გაივლის, ასე ვთქვა.
რა თქმა უნდა, ნუ
ანიქით დადასტურდება ანაკეთ შედეგი.
რა თქმა უნდა, ესე იგი პირველი შედეგი არის ის, რომ შედეგია ის, რომ საექსპერტო ჯგუფები დებენ კონკრეტულ საექსპერტო შეფასებას თითოეულ სახელმწიფოებზე და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არიან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცნობილი აკადემიური წრეების წარმომადგენლები და ეს არიან მოქმედი ძალიან გამოცდილი და ძალიან კარგი პედაგოგები და ასევე ძალიან ასე ვთქვა დიდი გამოცდილების მქონე მეთოდისტები. აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო არ არის სამეცნიერო ნაშრომი. სახელმწიფო არის გაცილებით რთული სისტემა, ვიდრე ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ტიპის სტატია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ის უნდა შეიცავდეს მეცნიერულად ზუსტ ინფორმაციას, ის არ უნდა მას არ უნდა ქონდეს ფაქტობრივი შეცდომები თუ სხვა ტიპის სხვა შეცდომები, ის უნდა იყოს აგებული სწორ თანამედროვე მეთოდოლოგიაზე. შეიძლება სახელმწიფო იყოს ძალიან კარგი მეცნიერული ნაშრომი, მაგრამ მისი მეთოდოლოგია იდეოლოგიური მხარე ვერ უძლებდეს კრიტიკას. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო ვერ შევა, იმიტომ რომ
ანუ გაზომვადიათ.
აბსოლუტურად გაზომვადი არის ეს შედეგები და რა თქმა უნდა განათლება ისეთი სფეროა, რომლის შედეგებსაც ჩვენ ერთ და ორ თვეში ვერ ვნახავთ, ბუნებრივია, მაგრამ ეს გზა რომ ჩვენ ორიენტირებულები ვართ ხარისხზე, თავისთავად მიგვიყვანს იმ შედეგამდე, რა შედეგამდეც გვინდა რომ მივიდეთ.
დიდი მადლობა, ქალბატონო ნათია, პრობლემა იმდენად დიდი არის და ამოუწრავი, ამაზე კიდევ დიდხანს შეიძლება საუბარი, მაგრამ ჩვენ დრო აღარ გვაქვს, ახლა